Divējādas līgavas, lasa Aija Vītoliņa. Viens jauns saimnieks bija aprecējis jaunu sievu, čaklu, krietnu un strādīgu kalponi, un ar to dzīvojas laimīgi, cik laimīgi dzimtļaudas viņos grūtajos laikos varēja būt. Bet viņu laimi kaimiņu saimniece apskaudus, kas bija ļoti vēlējusies, lai kaimiņš aprecētu viņas meitu. Bet tā bija slinka, ķildīga un nespodra, un šādu nelabu īpašību dēļ jaunais saimnieks bija to atmetis un bildinājis kalponi. Kaimiņiem par to apņēmusies jauniem laimīgiem pāram atriepties. Viņu no jauniem kaimiņiem izlikusies par draudzeni un devusi jaunai saimniecē dažādus padomus, sevišķi, kas nākošai mātei dar zināt. Kad jaunā saimniece nākusi nedēļās, tad kaimiņieta tā jau laikus atvedusi un ieteikusi vecmāti, kas bijis veca vecene bez zobiem, nelaipnām acīm, garu līku, degunu un tievu garu zodu, pie kura bijis mas matu kušķis. Ne saimniekam, ne jaunajai saimniecei šī vecene nepatikusi, bet tomēr viņi to pieņēmuši par palīgu grūtajā stundā, lai neaizkaitinātu savu kaimiņieni. Kad pienākusi grūtā stunda, vecmāte apkopusi slimnieci, noguldījusi viņas bērniņu tai blakus, pamudinājusi saimnieku, lai tikai ejot gulēt, jo visas ir labi izdevies. Viņu pie slimnieces palikšot nomodā un to apkalpošot. Saimnieks arī paklausījis. Kad saimnieks otrā rītā agri pamodies un steidzies apraudzīt slimnieci, tad atradis vecmāte pie gultas sēžot un cietā miegā dikti krācot. Bet gulta bija gluži tukša, bez slimnieces un bez bērniņa. Saimnieks izbijies un vecene stipri purinādams pamodinājis. Kur slimniece un mans bērns palikuši, viņš tai bargi uzsaucis. Slimniece ar bērnu guļ gultā, vecene žāvādamies atbildējis. Gulta ir tukša, saimnieks tai uzsaucis. Tukša? Vecene atkal atkārtojas un tad paskatīsies uz gultu. Patiesi tukša? Vai, manu dienu, kā tas noticis? Tev jāzina, kur palikuši mana sieva un bērns, saimnieks te no jauna uzbrucis. Jo saimnieks, tas ir tiesa. Vecene atbildējis, es viņus arī rūpīgi uzraudzīju uz rīta pusi, kad māte un bērniņš mierīgi gulēja, arī man miegs ar varu uzlauzās. Tagad redzu, ka māte un bērniņš ir pazuduši. Pārmeklējuši visu māju, visas ēkas, bet no saimnieces un bērniņa neatraduši nepēdas. Saimnieks par to bijis ļoti izmisis, bet vecmāte klusi aizgājusi. Nelaimīgais vīrs nu palicis viens pats mājā. Kaimiņiene bieži atnākusi ar viņu un ar viņa māti parunāties un katru reizi mēģinājis jauno saimnieku pierunāt, lai tas raug aizmirst savus bērnus un lai izvēloties savu jaunu mūža biedreni. Tā viņa runāja uz savas meitas labā. Saimnieks tika atbildējis. Es vēl vienmēr ticu, ka savu zudušo sieviņu un savu bērniņu atdabūšanu, ja Dievs man palīdzēs to panākt, tad viņš sodīs tos, kas man šo ļaunumu padarījuši. No tās reizes kaimiņiene vairs nekad neatnākusi un sargājusies sastapties ar jauno saimnieku, kas tam bijis tikai pa prātam. Reiz vasarā saimnieks kādā miglēnā rītā viens pats savā pļavā pļāva sienu, jo viņa kalps un kalponi bijuši muižas gaitās. Kad saimnieks apsēdies iebaudīt brokastu, rupju, pelavu, maizi un salītās reņģes, tad gaiss izskatījies kā dūma pilns, tā kā nebijis iespējams necik tālu redzēt. Uzreiz viņš redzēja, ka tuvējie krūmi pakustas, un no tiem kaut kas izlien un tuvojas viņam. Vispirms viņš domāja, ka tas ir kāds suns, bet drīz vien pazins, ka nācējs ir vilks, jeb vilka māte tādēļ, ka tai mazs vilcēns nācis pakaļ. Pļāvējam īsti tūp pienākusi, vilka māte attupusies viņam iepretī ar ķetnu, paglaudījusi vilcēnu un tad skumīgām acīm viņu uzskatījusi. Saimnieks ātri piecēlies, paķēris izkapti un ar to vilka māte aiztriecis. Gabaliņu aizskrējusi, vilka māte vēlreiz skumīgi paskatījusies uz saimnieku un tad ar savu vilcēnu ietecējusi krūmos. Pusdienā, putru strebjot, viņš atkal ieraudzījis vilka māte ar vilcēnu. Tā viņa tūmā tupējas uz kādu akmeņu un zīdinājusi savu bērnu. Viņš redzēja, ka tai pat asaras bierst no acīm, kluži kā cilvēkam žēli raudot. Viņš no savas pusdienu maizes nolauz kādu kumos un aizmets to vilcinē. Tā to ātri saķēra uz zobos kādu drumstali iebāzus vilcēnam žaunās un tad pati ātri noēdus lielāko kumosa daļu. Tajā pašā acumirklī vilcina un vilcēns uzreiz izlīduši no vilku ādas un pārvērtušies par cilvēkiem – sievieti un mazu puisēnu. Mīļais vīriņ, sievieti teikas, vai tu savu sievu vairs nepazīsti? Paldies tev, ka tu saprati manu lūgumu un mani atsvabināji no burvības. Nu, sieva visu izstāstījusi, ka kaimiņiena raganas palīdzību to dabūjusi pie malas, pārvērsdama par vilkatu. Pēc tik daudz pārciestiem grūtumiem vīrs ar sievu dzīvojuši laimīgi un viņa dēls arī ar laiku izaudzis par stipru un godīgu vīru. Nedēļīgā kaimiņiena tuliņa pēc tam, kad bija dabūjusi zināt, ka par vilkats pārvērstā jaunā saimniece tapusi atkal par cilvēku, tik ļoti sabēdījusies, ka aiz bailēm saslimusi un ilgi vārgus līdz izlēdusi garu. Viņas meita palikusi neprecēta, un jo vecāk viņa tapusi, jo vairāk viņas seja dabūjusi raganas izskatu.